Československo má stříbrnou medaili.
Jak dnes žijí bývalí sportovci?
Bývalý tenista Adolf Kacovský očima Tomáše Klementa. Možná jste ho v Pardubicích někdy potkali. Menší, proplešatělý, dobře naložený šedesátník. Možná míří do své oblíbené hospůdky nebo s nostalgickou jiskrou v oku obhlíží zámek, kde na přelomu 40. a 50. let vyrůstal. Jen málo kdo by v něm poznal člověka, který byl prvním koučem Rogera Federera a který ve Švýcarsku pomohl vychovat celou řadu dalších špičkových tenistů. Adolf Kacovský 20-leté výročí sametové revoluce prožije v rodných Pardubicích. Jako každý emigrant toto výročí vnímá velmi silně a má pro něj až dojemný nádech.
V těchto dnech si připomínáme 20 let od sametové revoluce. Vybavíte si, jak jste prožíval ten 17. listopad 89? Vy jste tehdy asi byl ve Švýcarsku ještě.
V každém případě jsem to prožíval jako každý Čech, protože jsem 38 byl mimo Českou republiku, no a samozřejmě, že jsem s tom měl velkou radost, protože se tím pádem mě umožnila možnost vrátit do Česka, kde teď jako už jsem teda v Pardubicích přes 3 roky. Samozřejmě, že to i ve Švýcarsku komentovali v novinách nebo i v televizních zprávách, takže jsme to jako sledovali, no a mám dojem, že český národ je určitě spokojený s tím, co se stalo.
Vy jste říkal, že jste byl 38 let emigrantem, ve Švýcarsku jste žil, když jste se poprvé přijel podívat do Česka.
No tak nebylo to tak jednoduché, protože Švýcaři v tomhletom udávání těch švýcarských pasů jsou hrozně strenkní a musel jsem dělat zkoušky a tak dále, vědět všechny možné politické události, které se ve světě. No tak jsem 13 let jako po té emigraci jsem nesměl. No a až teprve pan prezident Havel tenkrát s velkou radostí všech uprchlíků udělal amnestii, no tak jsem se po 13 letech mohl pravidelně, se dá říct, jednou, dvakrát za rok do Pardubic vrátit. A tím pádem jsem měl jako kontakt s tou zemí a v působení ve Švýcarsku jsem měl kontakt hlavně s tenisovými hráčkama a hráčema, který jsem já angažoval do našeho interklubu v našem klubu, kde samozřejmě všichni Češi, kteří ke mně jezdili, byli hrozně vděční, že tam mohli jako vůbec hrát, samozřejmě za peníze, no a podporou z těch hráčů jsme se stali kolikrát i švýcarští mistři v Basileji, Falls Boys, kde jsem jako těch 35 let pracoval.
Jaké jste měl pocity, když jste se poprvé podíval zpátky do Čech, když jste přejížděl hranice jako Čecho-Švýcar?
V každém případě jsem měl husí kůži a nebylo to tak jednoduché a myslím, že jsem se potil víc jak na tenisovém kurtě.
Vy jste se natrvalo vrátil do Česka, respektive do Pardubic před 3 lety. Proč až vlastně na důchod?
No tak je to absolutně jednoduché, protože kdo ve světě na západě se dá říct žil, tak ví, že když tam člověk pracuje, něco znamená, takže peníze vydělá. Ovšem něco jsem zřejmě dělal špatně, protože moje ekonomická situace nastala taková, že bych to tam neutáhl, jako finančně, jo, ty pojistky a všechny tak další věci v důchodu. No a tak jsem se z toho důvodu jako vrátil do Pardubic, kde teda jako bohužel ten švýcarský frank jde furt dolů a dolů, ale nestěžuju si, jsem absolutně spokojený. Bydlím na starém městě, 200-300 metrů od mýho bydliště, kde jsem 18 let na zámku jako vyrůstal a narodil. No a mám na tenisový kurty taky kousek, kde občas ještě chodím se starýma pánama zahrát si nějakého legračního debla.
Vy jste žil 38 let v emigraci, nestýskalo se vám občas po Česku?
No, v každém případě se mě stýskalo, to bych do toho mikrofonu vám tady lhal, to je logický, že jo? No, proto jsem se naprosto těšil, protože z dřívějška jsem tady měl spousty kamarádů, jak z fotbalu, jak tak z hokeje, anebo z tenisu, no a i z privátního života, tak jsem hrozně byl rád a šťastný, že nám to pan prezident s tou amnestií umožnil tenkrát. Jo.
V Česku je typické, že si nevážíme svých legend, vy třeba tenisový svět, kde zrovna teďka nedávno se objevila aféra s pozváním bývalých vítězů Davis Cupu na finále Davis Cupu do Španělska, kde Tomáš Schmid, Ivan Lendl, Jan Kodeš a další, Pavel Složil, kritizují současné vedení Českého tenisového svazu, že to pozvání, které oni obdrželi, bylo v podstatě dezhonestující nebo neuctivé k ním. Vás třeba nenapadlo někdy se třeba zapojit do českého tenisu nějakým způsobem, pomoct českému tenisu? Býval jste výborný kouč.
Abych vám řekl pravdu, tak jsem trošičku to jako čekal, ne právě jako z Českého tenisového svazu, ale myslel jsem si, že bych mohl nějakým způsobem pomoct LTC Pardubice, kde jsem vyrůstal, a děkuju ještě dodatečně tomu klubu tenkrát, že se o mě staral a tak dále, že jsem to, co jsem nosil, že to je taky otázka toho bývalého Dynama, teď se to jmenuje LTC, jenže bohužel se nikdo nepřihlásil, se nikam já svým charakterem nechci nikam vnucovat, nebo to. Samozřejmě, že jsem byl připravený své vědomosti nebo zkušenosti s tím tréninkem tam někomu předat, nebo to, jenže žádný zájem nebyl a není doposavač, tak se do toho jako nehrnu nebo necku.
My se potkáváme ve vašem krásném bytě na Starém Městě, jenom kousek od Pardubického zámku, kde, jak vy jste už řekl, jste prožil dětství.
No je to tak, no tak já jsem rád, že jsem ten byt tady jako získal tak blízko mého rodiště nebo těch tenisových kurtů, kde jsem prakticky strávil přeženu to 24 hodin, že jo, taška se hodila do toho a měl jsem štěstí. Právě proto jsem se dostal k tomu tenisu z toho důvodu, že náš bývalý ředitel Weiss byl zakladatelem nejen hokejového klubu LTC Pardubice a byl taky zakladatelem toho tenisu a byl naším ředitelem ve škole, takže jsem to měl ulehčený s tím, že prostě když byl tělocvik nebo to, nebo jsem měl takový úlevy, že viděl, že to trošku umím lepší jak ty ostatní, tak mě už v té době ve škole podporoval a ještě navíc můj táta byl takový tenisový pedagog, takže jsem to měl trošičku ulehčený, ovšem ten zbytek jsem si musel vybudovat sám a žádný talent jsem jako nebyl.
Vaším prvním koučem byl táta, pokud se nepletu, to byl prvoligový fotbalista.
Přesně tak, jste dobře teda informovaný, protože můj otec hrál asi 10 nebo 12 let za SK Pardubice, první tu ligu tenkrát, no takže jako trošičku toho a tenis hrál celkem tak slušně, no ale jsem měl výhodu to, že jako řeknu v úvozovkách, že mě nemlátil, když jsem prohrál, nebo to tak z těch moc zápasů jsem taky neprohrál, protože jsme s dvouma, třema jinýma klukama v tom dorostu dominovali ve východních Čechách nebo v těch juniorách a později to, takže jsem měl zázemí doma dobrý.
Říkáte doma, čili na Pardubickém zámku, já si trochu nedokážu představit, jak jste tam bydleli, já si zámek pamatuju z 80. let, kdy byl už v hodně dezolátním stavu, zaplať pámu za to, že dnes vypadá tak, jak vypadá. Jak vypadal vlastně zámek v těch 40. a 50. letech, kdy vy jste tam žil?
Ty lidi, co tam bydleli, rozmazlený jsme určitě nebyli, protože si vzpomínám moc dobře, třeba v ložnici jsme neměli topení, jo, tak jsme měli ty staré ty deky, které byly asi přes půl metru vysoký a nadspaný peřím, že jo, no, a proto jsem asi byl tak otužilý, že jsem nebyl skoro nikdy nemocný, no a měli jsme jedný kamna, WC třeba na chodbě a takové různé věci, takže když si vzpomínám, jak jsem tenkrát žil a žiju teď, tak to je nebe a dudy, no ale taky jsme to přežili, anebo jsme to museli přežít a byli na tom ještě určitě lidi daleko hůř, jak my jsme byli, no a když mám čas, tak se chodím koukat na ty okna nebo na nádvoří, kde jsme bydleli a mám prostě nějaké vzpomínky, takže ty podmínky nebyly nějaký ty, no proto jsem si vážil těch všech ostatních věcí a u tenisu to bylo, jak to byl materiál a jiné věci. Třeba si vzpomínám, a to dělali všichni sportovci, nejenom tenisti, sem přijeli Australani a nebo Angličani, Američani, tak jsme od nich odkupovali starý obnošený trička Fred Perry a nebo Lacoste a rakety to samý, že jo, to bylo to nebo tenisky, čiže tenkrát s těma artistkama, já si vzpomínám, když jsem hrál Galeův pohár v Bratislavě, tak jsem za každý zápas skoro prošoupal plátěnky, protože byly textilový a jsem tam nějak špatně šmajdal, tak to bylo hrozný.
Podmínky na trénování byly v 50. letech vůbec zajímavé. Kryté haly neexistovaly. Hráči v zimě trénovali jednou týdně na basketbalové palubovce. I proto řada sportovců kombinovala tenis s dalšími sporty. Kacovský se věnoval fotbalu i hokeji, se kterým se dostal až do Litvínova. Právě v severočeském městě poprvé ochutnal trenérské řemeslo. Jeho největším tenisovým úspěchem jako hráče bylo vítězství na pardubické juniorce v 59. roce. Finále bylo 23. srpna, přesně v den jeho 18. narozenin.
Tehdy to byla velká sláva, když jste vyhrál pardubickou juniorku, Pardubák a poměrně nečekaně vyhrál.
Tam nebylo, nepřeháním slovem, tam nebylo prostě místo na tom centrálním kurtu, tam lidi stáli, řadama seděli. A když si vzpomínám na ten moment, když jsem to finále vyhrál, tak mě můj trenér, Pepík Stehno se jmenoval, místo předseda klubu, pan Suchánek, byl to otec, ty bývalý světový krasobruslařský Suchánko a Doležal, že jo, mě odnesli na ramenách, no a byla to prostě sláva, já jsem ten moment to vůbec ještě nerealizoval, protože jsem vůbec nebyl favorit, porazil jsem všechny ty Pražáky a tak dále. Každý rok v úterý máme aperitiv a určitě každému posluchači i vám to jméno Suk, který byl x roku prezidentem Československého svazu ještě tenkrát, tak jsem ho v semifinále porazil ze 4 matchbolů, který on měl, a to mě nemůže, on mě nepozdraví v úterý, ale hned mě říká, vypadni, měl jsem na tebe 4 a ty jsi to potom vyhrál. No.
Cyril Suk už by vám možná mohl odpustit, protože konec konců vyhrál hnedka ten další ročník, tak mě napadá, že vy jste vlastně se stal trenérem poměrně brzo.
No, je to pravda, já už jsem teda o mládež, když už jsem byl tady i v Pardubicích, tak už jsem taky začal trošku se o ten trenérský kurz zajímat a už jsem začal s mládeží tak trošičku pracovat tady. No. A tím pádem, že jsem šel do toho Litvínova, tak tam jsem sám byl hlavním trenérem. Potom jsem šel, mě Pragosport poslal do Tuniska, kde jsem se stal národním trenérem, kde jsem působil. No, mohl jsem tam teda jako zůstat, jenomže v té Africe nebylo žádný nějaký východisko dobrýho života, i kdybych měl třeba peněz víc, jak někde jinde. No ale moje touha, je to zajímavý. Třeba já jako malej kluk už jsem po Švýcarsku toužil, takže jsem si nakonec ten sen, který jsem měl, nebo ten cíl dosáhl a byl jsem tam hrozně spokojený, i když mentalita, to je taky jedna věc, proč jsem se vrátil, že ta mentalita Švýcarů je hrozně chladná.
Ono to potom souvisí i s dětmi, které jste trénoval. Vy jste v jednom rozhovoru říkal, že švýcarské děti, mladí tenisté, to jsou hodně laxní i k tréninku.
No, máte absolutně pravdu, protože to není česká nebo východní mentalita toho chtění, že jo, oni všecko mají. Když nejedou s tenisem do Ameriky, tak tam jedou s rodičema na to voleno. A já jsem ze začátku měl potíže, protože jsem tam přišel s nějakou iluzí, že každý v úvozovkách musí vyhrát Wimbledon, nebo že musí být švýcarský mistr, že jo? No a oni nebyli na to zvyklí a můj charakter je takový prostě dělat, no a tak jsem měl potíže ze začátku s tím, že chodili domů, no byli unavení a stěžovali si, že můj trénink je prostě náročný, no tak jsem se musel pošvýcařit, ne úplně samozřejmě, no ale musel jsem prostě, abych neměl nějaký potíže v klubu nebo s vedením nebo s rodičema, tak jsem se musel prostě trošičku krotit s tím tréninkem a tak dále. No. Ovšem nakonec jsem měl pravdu a zvítězilo to a jsem na jednu věc hrdý, nejenom, že pan Federer jednička na světě, bohužel mě včera prohrál zas, tak jsem z toho skoro nespal, že s takovou flaškou prohrál, takže jsem byl absolutně v tomhletom spokojený s tím, že jsme 28 titulů švýcarské jsme za celou dobu získali. Ten palmares těch úspěchů, že jo, není k přehlídnutí.
Jaký jste byl trenér? Já to tak trošku cítím mezi řádky, že jste byl trochu ras.
No máte pravdu, proto jsem řekl, že jsem se musel krotit, protože jsem nesnášel, když někdo byl línej, když někdo špatně hrál a dal si záležet, tak to bylo v pořádku. Ovšem je rozdíl mezi, když to tam někdo odflákne a někomu to nejde, že jo. Každý má takovou periodu času, že to nikdy nejde, že jo. Ale byl jsem takovej, že třeba pan Federer taky chodil domů, že házel raketou a nebo že se stekal, nebo míčky lítaly mě kolem plešky nebo tak dále. Ovšem šel taky pod sprchu a domů.
Jedna z nejtemnějších nocí v dějinách Československa z 20. na 21. srpna 1968. Od půlnoci už přilétají na rozínské letiště svazky nákladních vojenských letadel. Každou minutu vyjíždí z trupu Antonova na naši půdu nový tank.
Psal se rok 1968, 19. srpna a Kacovský přijíždí z Tuniska domů na dovolenou. Jen o dva dny později překročily naše hranice sovětská vojska. Mezi následnou vlnou emigrantů nechyběl ani Kacovský, který se vydal vlakem přes Vídeň zpět do Tuniska, kde v předchozích letech působil. Po dalším roce přišla nabídka do tréninkového centra v Bazileji a Kacovskému se tak splnil sen – žít a pracovat ve Švýcarsku.
Nakonec jste ve Švýcarsku strávil 35 let, působil jste v Bazileji v tenisovém centru Old Boys. Vybavíte si, kolik jste měl za ty roky svěřenců, dá se to vůbec spočítat?
No tak spočítat se to těžko dá, protože jsem měl třeba lidi, kteří ke mně chodili 30 let, že jo, nebo tak dále. No takhle jsem od rána do večera byl na tenisových kurtech. Ještě navíc v sobotu, v neděli, když byly interkluby, pořádal jsem spoustu barbecue, turnajů, dělal jsem mezinárodní turnaj ženský. Který člověk, prosím vás, trenér vydrží 35 let v jednom klubu, ať je to fotbal, basketbal nebo cokoliv. Že jo? Čili to je ta vzájemná důvěra mezi klubem a mnou. Čili já jsem nebyl trenér, který dal tenisový hodin a šel domů. Já jsem tam s nima poseděl, pobavil a proto mě měli rádi. Oni přijdou, ti Švýcaři. Ten klub žil. Jsme byli známí, jsme patřili k jednomu největšímu klubu, že jo, ještě jsou v Curychu nějaký větší nebo v Ženevě, ale my jsme patřili s tou iniciativou a s těma úspěchama k jedním z nejlepších klubů ve Švýcarsku. K nám chodili hráči a nemuseli ani platit nebo tak dále, ale na to já jsem hrdý, prostě, že i to jméno, co mě tam jako přejmenovali místo Adolf, který jako nemusím právě mít, mě říkali Sepli a ve Švýcarsku řekli, jo, Bazilej Sepli, no tak každý věděl, kdo to je, no na to já rád vzpomínám a to bylo takové potvrzení toho, že člověk něco je nebo člověk něco udělal a nebo že něco znamená, no.
Když vám nějaký rodiče přivedli svoje dítko, které se chtělo stát tenistou, respektive tenistkou, poznal jste talent na první pohled?
Já jsem z toho psal ve Švýcarsku diplomovou práci, že jsem tam musel taky dělat zkoušky, nejenom tady, že jo, ale to jsem měl možná nějakou výhodu z toho důvodu, že jsem dost brzo poznal u těch žáků nebo dorostenců, i těch dospělých, prostě jestli to je talent, nebo talent to není, že jo. Jsem neměl rád, když měl někdo hrozně velký talent, protože z toho profitoval a byl třeba línej nebo lajdák v tréninku. Já jsem měl takovej myšunk, aby byl trošku talent, ale hlavně, aby byl pilnej nebo schopnej chápat, co ten trenér chce.
Myslím, že tohle všechno platí i pro vašeho nejslavnějšího zvěřence Rogera Federera, který se stal nejslavnějším, nejúspěšnějším tenistou všech dob. Jaký on vlastně byl? Vy jste ho vedl od 8 do 14 let. Tehdy ho, myslím, maminka přivedla na první trénink.
V těch 8 letech, když k nám přišel, tak on byl hrozně malej. Teď už je samozřejmě pořádný chlap, no, ale byl hrozně malinký po tátovi, protože otec je Švýcar, pohodlnej, klidnej. No a matka je z Jižní Afriky, ta teda to všecko koučila a propohrála v mým klubu za seniorky. Taky byla švýcarskou mistrní, hrála tenis. No a ta měla hroznou ctižádost a bojovnost. Takže ten myšung, takovej ten vztah mezi Švýcarem Dakarem a tou Jižní Afrikou se projevoval absolutně i na tom Roger, který začal hrát tenis a vypadalo to, že se narodil s tenisovou raketou v ruce. Se mu něco vysvětlil, nebo jsme něco trénovali během hodiny, dvou hodin, samozřejmě se snažil nebo to pochopil, co od něho chci a s těma jinýma lidma se musel 3 měsíce nebo půl roku to trénovat. Že jo? To byla hrozně velká výhoda. Ovšem, samozřejmě, že na tom kurtě už tenkrát, když hrál ty žákovský turnaje a ty mini, absolutně neakceptoval porážky. Jo, to brečel, stekal se, čili i v tréninku kolikrát jsem mu musel poslat domů, protože jeho chování neodpovídalo mý představě, že on nakazil potom ty ostatní. No, ale matka mě v tomhletom jako podporovala, protože otec se stahoval z toho výcviku a z toho tréninku nějak dozadu, ale matka ho doprovázela prakticky na celý turnaj a to... Ale bylo s ním hrozně jednoduchý pracovat, protože byl chápavý a viděli jsme každý týden, každý měsíc nějaký pokrok. No a když začal v těch 10, v 11 letech, 12 říkat, že chce být nejlepším hráčem na světě, tak každý samozřejmě i já, když jsem věděl, že to bude evropský talent, že se mu to splnilo a za tím cílem on šel. Vždycky v klubu nebo lidi nebo v novinách, když to někdo napsal, to už tenkrát o něm začali psát, tak tomu nevěřili nebo se tomu smáli. No a podívejte se. A já si ho prostě vážím z toho důvodu a proto nakonec, když ten tenis sledujete, jak vidím, že jste informovaný o tom, tak to jasně vidíte, že ten člověk má charisma neuvěřitelný. On je na světě nejlepším hráčem a on se sběračem a s rozhodčím a taky měl nějaký ze začátku, než se jako to taky rozbíjel rakety nebo se hádal. Ovšem v posledních letech se uklidnil a je to super chlap. On s váma promluví, dávám podpis. Když byl v Bazileji, přišel na tenisový kurty, dával mě svý věci, které Nike dostával do turnajů, do tomboli. To já si vážím a z všech sportovců, kteří něco na světě znamenají, že zůstanou, jak se říká, na podlaze. Ať to byl Stenemark, ať to byl Borg, i třeba Ivan Lendl a spousta jiných hráčů, kteří jsou, sedí prostě na podlaze.
Když je tenisový trenér, který trénuje malé děti nebo děti všeobecně, tak většinou slouží i jako psycholog, že třeba se mu děti svěřují a fungovalo to i třeba u Rogera, že vám třeba říkal nějaké své problémy, co ho trápí, třeba s holkama nebo tak?
S těma holkama to absolutně nepřicházelo v úvahu, protože Roger, pokud vím, že to je jeho věc, možná, že mě to něco uniklo, ale do 18 let u něho prostě holky neměly žádnou šanci. Prostě se o to nezajímal. No a jeho první láska, kde si na té olympiádě s bejvalou taky dobrou hráčkou kolem ty stovky, Vavřinková se jmenovala. Vavřinecová, pardon. Kterou jsem taky dobře znal, protože ke mně jezdila ten turnaj mezinárodní. No a tak to takhle vydrželo. Protože on se nezajímal, neměl čas, jo, to už potom byl v tom internátu, v té části francouzský, potom šel do Bílu, v Lozáne. V tomhle tom jsem žádný problém neměl a on neměl ani se mnou žádný problém v tom privátním životě, se dá říct. A jediný to bylo, že ještě to kombinoval s fotbalem. V tom fotbale, já jsem ho kolikrát na zápase viděl, on vzal balon na svý 16 a dotáhl to na druhou stranu k soupeře, dal góla, že jo. No a ještě ve škole byl dobrý, takže problémy nějak nebyly.
Říkáte, ve škole byl dobrý, potom fotbalista, vynikající tenista, zůstal nohama na zemi. Tak mě napadá, jestli on kromě té své výbušnosti, které se tedy už postupně zbavil, má vůbec nějakou negativní vlastnost. To mně přijde, že je snad skoro Bůh, že v každém rozhovoru čtu jenom to dobré, 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 že snad on nemá žádné negativní vlastnosti.
Já si taky myslím, že to je člověk, který opravdu nemá žádný velký negativní vlastnosti, který jsem já za tu dobu, za těch let, co jsem ho trénoval, žádný neodhalil. Tím, že se ze začátku stekal, nebo že byl enormně jako soustředěný na to vítězství, to je snad normální. Dobře, ze začátku, když byl v té pubertě, tak to bylo trošičku koliká extrémní, že jo? Ale on těch zápasů za stolik už tenkrát neprohrál, takže to nebylo tak dramatický, že jo? No, ale to vidíte, co prostě ty lidi, i když třeba hraje proti Američanovi, tak oni jsou na jeho straně, nebo hrajou s Francouzem, kde jsou patrioti první třídy, že jo? Nebo s Angličanem, oni jsou na jeho to. Každý ho má prostě v tom tenisovém světě rád, toho člověka. Protože on se k ním chová jako normální člověk a ne nějaká celebrita, že plave v milionech a etc. etc. Že jo? No to některý lidi prostě neumějí.
It's five in a row. Fantastic, Federer.
7-6, 4-6, 7-6, 4-6.
Ve 14 letech odešel Federer z Basileje, a tedy i od svého prvního kouče Adolfa Sepliho Kacovského, do střediska Eku Blanc u Lausanne. Federer dál pracoval na svém snu se stát nejlepším tenistou světa. To se mu nakonec povedlo. Na kontě má 15 grandslamových titulů, tenisem vydělal přes 50 milion dolarů a od února 2004 se prakticky neustále drží na čele žebříčku.
Vy jste v jednom rozhovoru řekl hodně skromně, že máte na těch Rogerových úspěších tak 1% podíl. Přesto, když se dneska díváte na jeho zápasy, na jeho hru, vidíte tam něco z toho, co jste mu vy těch 6 let předával?
Nějaký ty maličkosti tam samozřejmě jsou. Hlavně ten backhand jednoručnej, protože v mý době, kromě ty Seleš a Borka, to nebyla móda, nebo to z nás nikdo neuměl vysvětlit ten dvouručnej backhand, že jo? Tak to je možná taková maličkost, kterou jsem mu dal, jako, která se jako uplatňuje dál u některých hráčů, ale není to móda. Každý hraje prakticky ve dvouruční backhand, že jo? No, ta technika se vyvíjela, že jo? Když si vzpomínu jenom tu rychlost servisu a těch jiných věcí, že jo? Taky jsme dělali kondiční trénink a tak dále. Ale je to prostě neuvěřitelný, jak ty lidi to vydržejí, že jo? Nakonec teď vidíte, konec roku, všichni chodí podvázaný, že jo, jsou zraněný, přetažený, unavený a prohrávají, jako bohužel jsem skoro z toho nespal, jako mě včera Roger Federer prohrál s tím Bennettu. A teď to začíná, to je právě to, že on to teda jako zatím nepřiznává, že se změnil, každý, koho to zajímá, ví, že má dvojčata, no a převážně s nima cestuje, i když určitě nespí s ním v cimře, ale je to změna toho privátního života, on to teda sice nepřiznává, ovšem ty výsledky v poslední době mě naznačují, že prioritu nemá jenom tenis, ale že tady je rodina a ještě dvě děti.
Jak dlouho může ještě Roger Federer vládnout světovému tenisu, protože v závětří už čekají mladí dravci, on přeci jenom v té smečce Djokovičů a Nadalů působí jako jejich táta skoro.
Je to těžko odhadnout, nebude to, dejme tomu příští rok, ale osobně doufám, že se mýlím, že to bude delší doba, ale já bych mu dal tak 3 roky, že bude se tam někde v té špičce, i když se na něj teď tlačí ty draví borci, že jo. Výhodu má v tom, že nehraje tak násilný tenis, jako třeba ten Nadal nebo ten Djokovic, že on hraje prostě ty balony víc s technikou. Jo. Čili zatím neměl nějaký velký zranění, jako třeba ten Nadal, protože on ty balony hraje z vrchu a rychlejc, a takže 3 roky. No.
Vy jste ho trénoval do 14 let, jste od té doby v kontaktu spolu?
No tak ten kontakt samozřejmě za tu dobu se nějak přerušil, když něco potřebuje, co to, protože kdyby každý mu telefonoval, že jo, tak ty kontakty jsou převážně přes Mirku, která to tam jako chrání tu domácnost. A já jsem prostě v kolika interview nebo v novinách řekl, že nejsem člověk, který by ho nějak chtěl otravovat nebo to, protože jsem opravdu takový trenér malej, který mu něco dal, že jo, on je vděčnej, to je to, ale tak na Vánoce, nebo když má narozeniny, tak mu, nebo jsem mu psal, že se narodili děti a tak dále, ovšem ten kontakt už takový není, jako jsem byl v Basileji, kde mě třeba pozval na Roland Garros, nebo jsem byl na Wimbledonu. Do Roland Garros, když jsem vždycky dojel, tak tam vždycky prohrál. No, tak. A teď to vyhrál, jsem tam nebyl. No. Asi tím to bylo.
Tak mě napadá, že jste se vlastně byl podívat i na baráži Česko-Švýcarsko, kterou taky Roger tehdy prohrál. Komu jste vlastně fandil v tom zápase?
No tak to je těžká otázka, opravdu, no, tak, ale abych byl neutrální, tak to bylo 50 na 50. Samozřejmě, že jsem měl...
Jste nemohl prohrát.
Já jsem nemohl, prohrát jsem nemohl, samozřejmě, ovšem měl jsem radost, že Češi jako vyhráli, že jo, v každém případě, jenom mě to bylo jedno, víste, aby vyhrál Federer a Češi. A tak to dopadlo, takže jsem měl spokojený domů. No. Měl jsem možnost s ním asi tak 10-15 minut ve čtvrtek při tréninku mluvit, protože jinak to už nebylo možný, no tak jsem dostal pár podpisů, no a byl prostě rád, jsem viděl, že byl rád, že jsme se setkali, a to mě taky nakonec samotným potěšilo.
Je dobojováno!
Je to tady!
Radek Štěpánek poráží ve třech setech Stanislase Vavrinku.
Když jsme u toho Davis Cupu, tak malá odbočka nás za pár týdnů čeká parádní finále se Španělskem, to se určitě nečekalo, že Berdych se Štěpánkem se probojují přes tak silné soupeře až do finále. Jak vidíte naše šance na horké barcelonské půdě?
Si vás klamu, no tak samozřejmě, že bych chtěl, aby tu senzaci, co se stala, že jsou už více jak 20 letech, nebo 28 myslím letech, že už jsou ve finále, je teda velký úspěch českého tenisu. Ovšem já osobně, abych byl otevřený, si myslím, že ta šance je možná, nevím, no, 30-40% podle toho. Mám dojem, že debla můžou vyhrát, ale se na mě tenisoví příznivci budou zlobit, ale mám dojem, že si prohrajeme.
Byl prvním koučem Rogera Federera. Přesto jméno Adolfa Kacovského širší veřejnosti nic neřekne. Svoje úspěchy nikdy neprodává, kromě několika málo rozhovorů se vyhýbá publicitě. Sepsání vlastních pamětí rozhodně neplánuje. Žije si poklidným, skromným životem ve svém bytě na Starém Městě, obklopen plyšáky, tenisovými poháry a fotkami svého nejslavnějšího svěřence. Štvou ho vlastně jen dvě věci – místní politická scéna a to, že o něj český tenis nestojí. Je to s podivem, že v době, kdy českému tenisu zoufale chybí osobnosti, není zájem o člověka, který pomohl vychovat Rogera Federera. Kdo jiný by měl vychovávat tenisové ratolesti, než člověk, jako je Adolf Kacovský. Jeho nevšední osud vám přiblížil a u dalšího vydání pořadu Jak dnes žijí se naslyšenou těší Tomáš Klement.